VOA. Tunin radoni sagal amerikat. Sagantaa raadoonii sagal Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgal saatii 2:00 akka haga saatii 8:00 meetir baandii 25 fi 31 irratti Washington DC irraa dabarsin taardhaan maantan jalqabna. Galchumis nagaa nageenni san badhaadha. Oliin qaayee teessanillee nagumaayyuu sanii nu caqasuu jirtan galateeffachaa naga sanfuu nagam kennatti ardhaa gar kennatti arguyyaa roobii muddee 3:14 tan soora haala keessan keessumees.
Kan oduu dubbisu hantuu Jubee Horaati. Mataan oduu lammiiwwan Itoophiyaa kanneen Jarmanii keessa jiraatan har'a hiriira mormii geggeessanii jiran.
Badaan tokko Somaaliyaa keessatti bombiin nama balleessuuf dhufe waajjira tokkummaa mootummootaa duratti bombiin namfite. AMISOM waraanii Afrikaa hajaji tokkummaa mootummootaa jalatti Somaaliyaa harka Al-Shabaabitti baas ka'ani amma karaa durii Al-Shabaabiin cufamellee babbanuu jira. Ministeerotii fayyaa biyya waldaa egaadi Finfinneetti mariitti jiranii filannoo Itoophiyaa irrallee waan qopheessinetti qabna. Dirree dimokiraasii jechuun waan arsanii qopheessin keessaa tokko dutta saanaatu jube.
Magaalaa Finfinneetti kan wal ga'an ministeeronni eegumsa fayyaa biyyoota miseensota IGAD Ebolaa dabalatee rakkoolee eegumsa fayyaa laalchisee mari'achuuf akkasumas tarsiimoo waliinii lafa kaa'achuuf kan dandeessisu marii guyyoota 4 jalqabanii jiru. Keessumaa Ebolaa laalchisee mariin geggeeffamu kan duraa akka hin ta'in kan ibsan ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Kassata Birhaan Admaasu akka adeemsatti fufiinsa qabuutti ilaalamuu qabaa jedhan. Gabaasaa Iskandar Fireew jaalannee dhiyeessa.
Walga'iin ministeerota eegumsa fayyaa kan IGAD qopheesse kun horsiisa Ebolaa fi hawaasa daangaa ce'uun sossoaniif dhiyeessii tajaajila eegumsa fayyaa jiraachuu qabu irratti fuulleffate. Daangaa kan qooddatu biyyoonni Afrikaa bahaa hundumtu yaaddoo dhukkubarraa qaban dura dhaabbachuuf furmaata barbaadan walii wajjin hojjechuu qabu jedhamee jira. Ministeerri eegumsa fayyaa federaala Itoophiyaa Dr. Kassata Birhaan Admaasuu dhukkubii biyya tokko keessa jiru biyya kaan keessaa dhabamus hundi keenya dhukkuboota sanarraa walaba jechuun hin dandeenyu jedhan. Kanaafis pooliyoo maqaadhaanii pooliyoon Somaaliyaa keessa waan jiru Naayijeeriyaa yookaan iddoon kaan walaba jechuun rakkisaadha jedhan. Marii guyyaa 4 turu kun Ebolaa irrattis dubbate. Barbaachisummaa wal ta'insaas Dr. Kassata Birhaan yennaa ibsan. Fakkeenyaaf Sudaan kibbaa wajjin hariiroo hojii akkaan gaarii qabna. Matammaa fi humaraarraan lafo gara daangaa Sudaan kanaa waan geessuuf jecha hordoffiif qorannoo qabna. Mooyyaaleenis aangoota Keeniyaa waliin hariiroo qabna gama Jabuutiinis akkasuma jedhan. Baatii lama dura ministeeronni kun Naayiroobii keessatti wal arganii kan turan yoo ta'u yeroo sana biyyoonni hundumtuu akeeka isaanii kan irratti dhiyeessan ta'uu Dr. Kassata Birhaan dubbatanii naannoo daangaa walii irrattis wal ta'insi jiraachuu akka qabu dudubbanneerraa jedhu.
Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen Jarman keessa jiraatan har'a magaalaa Berliin keessatti hiriira mormii geggeessaniiru. Hiriira sana kan qindeesse koree mirga namaa Itoophiyaa ta'uu qindeessitoonni kun beeksisanii jiran. Durataan qindeessitootaa obbo Siyyuum Haftamaariyaam raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti torban guyyaan mirga namaa kabajamuu jalqabamu keessa hoogganaan sirna abbaarree Itoophiyaa kan ta'an muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalany Berliin Jarmanitti argamuu isaanii mormuudhaan akkasumas dhiittaa mirga namaa Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiruuf hoogganoonni siyaasaa biyyattii murtii malee hidhamuu isaanii uummata Jarmaniif mootummaatti saaxil baasuuf akka ta'e ibsaniiru jechuudhaan Addisuu Abbabe qindeessitoota kana telefoonaan haasofsiisuun gabaaseera. Yeroo ammaa Afrikaa keessa kan jiru haalli guddinaa dhiibbaa inni waliin jireenya lubbu qabeeyyii fi uumama naannoo yookaan ekoosiistem jedhamu irratti geessisu yaaddessaadha jedhamee jira. Afrikaa bakka garaagaraatti kan gataman keemikaalonni miidhaa dhaqqabsiisanis fayyummaa lammiiwwan arditti balaarra buusa jedhamee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaa sooraan dhiyeessa.
Afrikaatti nami gobbachaa deemuu jira, lafti dhiphachaa deemuu jirti, baddaan gurraattiin haqi tokkoon biyya diimtu ta'aa deemuu jirti, keemikaalii qonnaa kan seer malee lafa galla lakkisanillee lafa hedduutti jireenya hedduu balleessaa deemuu jira. Paarlaamaan Afrikaallee rakkoo san irratti mari'achuu fi har'a waldaa Afrikaa Finfinnee jirutti kortaa'ee waan qilleensi naannootii fi lubbuu qilleensi naannoo waliin rakkattu irratti mari'ate. Tumuusii Roodaa Piis koomishinera komishinii misoon baadiyyaatti akka koomishinera tanaatti yayyabii jireenya nama waldandeetti yabi jireenne nama waldandeetti qilleensi dansaatii fi naannoo sun keessa lubbuu qabeeyyiin hedduun jiraachuuseet qabeenyi naannoo Afrikaa akka komishineer tanaatti nyaata dhugaatii qorsa indastirii fi jireenya hedduuf oola tan irratti hirkatallee. Tunin ammoo akka dansaatti hojjetamuu dhabuun rakkoo fiduu dandeettii jedhu wamtaatee fuyyoo Afrikaatti keemikaalii hedduutti aramaa balleessuuf ta'e waan hedduun hojjechuuf oola. Keemikaalii akkana hedduun ammoo agi tokko seer malee lafkee gallakkifameetiin naannoo hedduutti rakkinni guguddaa uumuutti jira.
More recently, the FAO estimated that there might be more than 40,000 tons.
Akka FAO kana mala muretti keemikaala toonii 1,400 caalutu naannolee Afrikaa gama gamaa keessatti tarcaafame. Keemikaalli qonnaaf hojii adda addaaf oolfatan kan namootaa fi namoota balaarra buusee fi fayyaa namaattis balaa fide.
Dr. Abbabee Hayilee Gabra'eel waldaa Afrikaa daayirektar misooma baadiyyaatii fi damee misooma qonnaati. Akka Dr. Abbabeetti keemikaalii qonnaatii fi waan qonnaa fi waan hedduuf oolchanii naannoo hedduu keessatti harcaafameetiin lafa hedduu keessatti balaa hedduu buusuutti jira. Isuma keemikaala hagamitti lafkee jiraa yookaan Afrikaa keessa jiraa jedhaniitiin beekuyyuu yoo tokko tokko rakkoo fiduu dandeetti ka biyya alaati dhufullee akkanumaa jedha. Akkanatti deemnaa rakkinni guddaan dhufuu waan danda'uu fi namii dubbiin tun ilaalchuufti akka faladhaa gaafatan. Korpaarlaamaa Afrikaa kuniin immoo rakkoo akkanatan irratti maalti ta'uu malanii jedhaniitiin marii akkanatanatti jira.
Magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa Maqdishoo keessatti of wareegaan tokko konkolaataa tokkummaa mootummoota haleeluudhaan namoota sadii galaafatee kanneen biroo torba madeesseera. Haleellaan har'aa kun kan raawwatame kan eegumsi isaa akkaan cimaa buufata xayyaara biyyattii bakka embaasileen biyyootii alaaf maadheen tokkummaa mootummootaa jiran cinatti ture. Dhoohinsa sanaan hojjettoota tokkummaa mootummootaarra balaan madaa'us ta'e du'aa hin geenye jechuudhaan dubbii himaan tokkummaa mootummootaa beeksisaniiru. Haleellaa sanaaf itti gaafatama kan fudhate gareen Al-Shabaab ibsa kenneen loltoonni isaa konkolaataa warreen alaaf deeggartoota isaanii irratti fuulleffatan jedhe. Al-Shabaab Somaaliyaa keessatti duula humnootii gamtaa Afrikaan humni isaa dadhabaa adeemus waggoota dhiyoo kana keessa Maqdishoo keessatti haleellaa hedduu raawwataa jira. Miseensonni milishoota naannoo Naayijeeriyaa keessaa of wareegduu lafa gabaa magaalaa Migduurii kan kutaa Boornoo keessatti deemaa turte tokko hiikkachiisuu isaanii beeksisan. Gochi akkasii kan jalqaba torban kanaa raawwatameen isa lammataa ta'uu isaati. Gareen milishoota kanaa tuuta oduuf akka ibsanitti dubartii gaheettii huccuu ishee jala dhuka'aa dhoksite tokkotu ganda daandiin danqamee ture tokko irratti qabamte. Garee Bookoo Haaraam dubartoota ga'eessota haleellaa of wareegummaaf itti gargaarama. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen finxaaleeyyii Islaamik Steet jedhu guutummaatti injifachuuf waggoota fudhachuu mala garuu haleellaan samiirraan loote seentota kanarratti geggeeffamu haleellaa haaraa akka isaan hin raawwanne rakkisaatti ta'eeraa jechuudhaan ministerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeriin beeksisaniiru. Keeriin har'a Biraasels keessatti kan geggeeffamu walga'ii ministeerota biyyoota michoota 60 innaa banamu haasaa dhageessisaniin ture. Ministeeronni kun kan walga'an garee finxaaleeyyii kanneen naannoo Iraaq irra jireessa gama kaabaaf dhiha Iraaq akkasumas jalqaba waggaa kanaa immoo Siiriyaa gama bahaa to'atanii jiranitti duuluuf haala danda'amu irratti mari'achuufi. Keeriin akka jedhanitti gareen finxaaleeyyii kun samiirraan maaltu nutti dhufa isa jedhu yaadda'uu ka qaban si'a ta'u haleellaan hooggana Yuunaayitid Isteetsiin raawwatu immoo akka barbaachisetti itti fufa humnootii nageegumsaa Iraaq leenjisuuf deeggaruunis bal'inaan geggeeffama jedhan. Erga haleellaan kun jalqaba baatee hagayyaarraa jalqabee qabee haleellaa samiirraanii 1,000 ol Iraaqiif Siiriyaa keessatti geggeeffamee jira. Gama biraan immoo kan Yuunaayitid Isteets teeraan Iraaq keessatti haleellaa samiirraan kan ofii ishee geggeessitu jedhu Iraan haaltee jirti. Dhoohinsa mana jireenyaa ambaasaaddara Iraan kan Yemen irratti raawwatameef Al-Qaayidaan odola Arabaa keessa jiru itti gaafatama fudhateera. Ergaan Tiwiitarii kan garee finxaaleeyyii warra sunniitti hidhata qabu haleellaa boombii har'a mana jireenyaa ambaasaaddara Hoosnii Nikaanmii kan Sana'aa irratti raawwachuu isaa beeksise. Angoonni Yemenii akka jedhanitti yeroo haleellaan sun raawwatameen kanaam mana hin turre garuu ilmi waardiyyaa isaanii kan ajjeefame si'a ta'u yoo xiqqaate namoonni 17 madaa'anii jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuuf jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan Oromooti. hornet@voanews.com irratti imeeliin nu ergaa qophiiteen caqasaachumaan nu barreessa. Waraanni Afrikaa hajaji tokkummaa mootummootaatiin Afrikaa eegutti Afrika qofaamiti Somaalee eeguu jiru amisoomi Somaalee haga guddaan Al-Shabaab jala baaseetiin amma immoo karaa gugurdaa biyyi sunii kaduraan Al-Shabaab hin cufame gama Somaalee gam kibbaatiif gama jidduullee babbanuutti jira. Oduu tana Abdul Aziz Biilootti Moqadishoo nu erge jalanne.
Humnootiin gamtaa Afrikaa amisoom jedhaman yeroo ammaa Somaaliyaa keessatti naannoo caamaan dhahametti gargaarsa raabsuuf jiru. Kunis waajjira tokkummaa mootummootaa kan waa'ee gargaarsa dhala namaa fi amisoom gidduutti waliigaltee tolfameen ta'uun beekamee jira. Humnootiin gamtaa Afrikaa qooda hojii haaraa kana argachuun Somaaliyaa gama kibbaa naannoo Al-Shabaabiin to'ataa ture bal'aa keessatti duula waraanaa gaggeeffameen milkaa'ina gargatanii booda. Lammiiwwan Somaaliyaa miliyoona tokko caalaa beelaaf saaxilamu sodaa jedhu kan jiru yoo ta'u, kanneen biroo miliyoona sadii caalan immoo gargaarsa dhala namaa kan yeroo hatattamaa isaan barbaachisaa jedha tokkummaan mootummoota. Imala humnootiin gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessaa qabaniif hoogganaa akka ta'an mamaan Sidiqoo akka jedhanitti.
I'm so proud of what AMISOM has done. Our men, our boys as we call them have done on ground.
Waan amisoom lafa sanarratti hojjete nan boona. Kanaaf dhiirota yookaan dargaggoota keenya jedhaan akka qajeelfama ba'etti namoota meeshaa waraanaa baatan waraana qofatu hin taane uummata ta'us akka danda'an agarsiisuu feena. Loltoota ta'an iyyuu uummanni Somaaliyaa gama kibbaaf waaltaa mirga uumaan isaaniif kenne kan nyaata sooramu fayyaan isaanii eegamuuf barnoota argachuu akka argamuuf karaa saaqan.
Qajeelfamni haaraa bahe waraannaa misoomiif gareelee gargaarsa dhala namaa naannoo sanatti raabsan gidduutti hariiroo siviiliif waraana kan fakkaatu ijaaruu kan jedhu of keessaa qaba. Humnootina misoom yeroo ammaa daandilee gargaarsi ittiin uummata dhaqqabu kan ammaan dura yeroo Al-Shabaab to'ataa ture waggooti dheeraaf cufaa turan banaa jiru. Somaaliyaatti itti aanaa jila tokkummaa mootummootaa akkasumas biyyattiitti qindeessaa gargaarsa dhala namaa akka ta'an Filiippee Laazaariini. Beela kabiroo dhufaa jiru ittisuuf kanneen gargaarsa barbaadan dhaqqabuun barbaachisaadha jedhu.
If we can improve the movement of basic commodities and movement of population, it will favorably.
Waan barbaachisan olii gargeessuu dandeenye uummata sossoosuu dandeenyaan wabii nyaataa argamsiisuu kan ilaaleen hedduu gumaacha. Arraa haala waggaa fuuldura jechuun bara 2010 keessa turre keessa jiraachuun keenya dhugaadha. Rakkoo jiru har'a irratti hin dubbannu taanaan haalli jiru boordaran hamaa akka ta'u haalli calaqqisu ni jira.
Beelli inni yeroo dhumaa Somaaliyaa mudate waggaa sadii dura bara 2011 ture. Yeroo sana lammiiwwan biyyattii 200,500 dhume. Garuu akeekkachiisi kun caama hamaan ega dhahee bara 2010 keessa kenname. Kunis kanneen aangoo qabachuuf wal waraanan wal waraanaa waan jiraniif jecha hawaasni addunyaa deebii kennuu lafarra harkise. Qajeelfamni haaraan kun itun ba'in dura humnootiin gamtaa Afrikaa gargaarsa dhala namaa uummata akka dhaqqabu gochuuf qooda sirnaan hin taaneef garuu akkaan barbaachisaa ta'e qabaataniiru. Magaalaa Baladaween kan Somaaliyaa waaltaa keessatti namoota guutuu lolaa bishaanii rakkataa jiraniif loltoonni amisoom Jabuutii irraa gargaaraa jiru. Injifannoo dhiyeenya kana amisoomiif waraanni Somaaliyaa argatanitti taanse jireenyi uummataa iddootti deebi'aa jira. Magaalaa handaara galaanaa akka taate addalleen dhiyeenya kan Al-Shabaab harkaa bilisa baate tasgabiin deebi'aa yeroo jiru kanatti mootummaa fi michoonni isaa kan gargaarsa dhala namaa magaalaa akka addallee irraa ka'uudhaan gargaarsa naannoo caamaan dhahamanii fi gara keessaatti seenanii jiran kan Somaaliyaa kibbaaf waaltaa dhaqqabsiisuuf abdii qabu.
Fayyadamtaan maantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washiingtan DC'tti guyyaa sa'aatii walqixxee garsaati 12:44 deemuu jirti. Sanii biyyi jirtan illee garsaati 2:44 deemuu jirti. Qabeenya Oromiyaan beekamtuun keessa tokko loon re'ee gaalfa warri looliin loonu fi waan hedduun faarsa. Adiin adiyoo jedha, gurraachaan ammoo gurree jedha, kan obboleessi kenneen obboli jedha, kan soddaan kenneen ammoo soddee jedha, kan akkoon kenniteen akka yoofaa jedha. Har'a ammoo booree faarsina bifa loonii keessa tokko akkan faa jedhaniin booree tiyya halalaasa soolaa alaatissaan oola alaale. Alali bukaa'ee afuurii urgaa urgoo baata dheeda galee manaa dheeda akka faayaa himaa faayoon limaallima limaallimi qoodaa sadeen waaqii rooba limaallimi kunna limaallimaan dunna ulee lookoo ijoolleen jaalatta lookoo muchi keetii elemaa jaaladha hamburroon hoomachaa elemtuu jaalata aanan qalloo muchaa keessummaa jaalata hafa jetti wariyoo galgalo amma akkan jedhe faarsa.
Abaneedhamni booba gabaa hariiroo dirri koora gabaa.
Ayyalam horee galgaloo galateeffannee waan hafe dabarraa ta'amaan ta'an caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Qophii teensaa torbaan dabree irratti itti gaafatamaa boordii filannoo Itoophiyaatiif itti gaafatamaa waajjira boordii filannoo obbo Neggaa Duffisaa gaafannee waan qophii filannoo irratti waan haqxoqqisanii dabarse har'allee sunumatti deebina waan boordiin tun paartilee mormituu waliin qabaachuuf yookaan ammoo waan filannoo dhuftu irratti waliin hojjechuuf danda'an irratti gara obbo Neggaa san deebisa namoota bilbilaan dubbise.
Amma waltajjiin marii mormitoota waliin geggeeffamu yeroon kennameefii jira. Yeroo akkasitti geggeeffama akka jedhamu jira obbo Neggaa.
Bara darbe keessa waltajjii marii yeroo sadii gaggeessireera paartilee siyaasaa wajjin adeemsuma qophii kanaaf taasisnu kana keessatti baran ammoo gabatee yeroo irratti yeroo darbe taasisne irraa achirratti wanti hedduun ka'eera. Paartilee hundumarraayyuu karaa adda addaa rakkina waliin qaban keessatti gara fuulduraattis akkamitti wajjin hojjechuu akka qaban ilaalchisee wanti isaan ka'an jira. Ammas immoo yeroo akkasii hojjechuu baannellee akkaataa maallaqni mootummaan filannoodhaaf paartilee siyaasaaf qoodu jira. Waltajjii sanarrattis akkaatuma kanaan dura wal arginan ammas isaanii wajjii wal arginan mari'anna. Kan biroo immoo qoodinsa qilleensaa jira sanatti aane qoodinsi qilleensaa duulana filadhaa paartileen siyaasaa ittiin gaggeessan miidiyaalee mootummaa sanaaf banaa taasisumuu qaba. Sanarrattis akkasuma wal argineetu ni mari'anna. Ijaa kanaaf sadarkaa sadarkaadhaan raawwii hundumarrattiyyuu paartilee siyaasaa hundumaa hirmaachifne yaada isaan qaban kallattii isaan ka'an rakkina isaan kaasan rakkinni yoo jiraate immoo wajjinumaan ilaalaa furmaata kennaa deemuu akka dandeenyu kan sagantaa fi karoora qabannee jirru jechuudha.
Gama isaaniitti ilaalchi jiru garuu gara filannootti deemuu dura waa'ee dhumti qaama filannoo keessa jiranii waa'een boordii filannoo dhimmoonni adda addaa kun waan taa'amee irratti mari'atamee waliigaltee tokkorra gaamee waliigaltee sanarraa ka'uudhaan hojiirra oolfamuu jalqabuu jedhaniiti kan isaan dubbataa turan. Kanammoo mootummaan amandura kan jiraature kanneen amandura naamusa filannoo ka jedhame sana mallatteessiin paartiileen alattafan jechuudha. Kana gochuufu mirgan qaban ka jedhudha filannoo ka duraarraa kana maaltu adda godha?
Amma wanti ani sii kaasu akka boordii filannoo biyyoolessaatti. Adeemsa filannoo kana keessatti boordiin filannoo biyyoolessaa labsiiwwan filannoo heera mootummaarraa kaasee seerota filannoo ilaalchisanii bahan jiru kana hordofeetu kan inni hojiisaa raawwatu. Adeemsa filannoo kana ilaalchisee qaamoleen adda addaa maal yaadaa jiru isa jiru yoo ta'e qaamuma sana gaafachuu wayya. Akka boordii filannoo biyyoolessaatti garuu seera kana hordofnee maandeetii nuu kenname keessatti waltajjii filannichaa hundumaafiyyuu ja'aa akka ta'u taasisuudha wanti nuyi irratti hojjechaa jiru. Kana ilaalchisee labsiin keenyi boordii filannoof aangoo bal'aa kenna. Sochii paartilee siyaasaa wajjii wal qabatee, sochii duulana filadhaa wajjii wal qabatee, galmee filattootaa wajjii wal qabatee, galmee kaadhimamtootaa wajjii wal qabatee, akkaataa bu'aan filannoo itti ifa taasisu wajjii wal qabatee aangoo bal'aadha kan boordii filannoo biyyaaf kennu. Ijaa kanaaf boordiin filannoo akkaataa seerri jedhuun qaamolee adeemsa filannoo kanarratti qooda fudhatan keessummeessuudhaaf dirree kana mijeessuudhaaf qophaa'aadha. Kan biroo kan kaafte waltajjii mariin itti gaggeeffamu wajjii wal qabate waltajjii lamatu jira. Inni tokkoffaan mana marii paartilee siyaasaati. Mana marii paartilee siyaasaa ilaalchisee wanna boordii filannoo biyyoolessaa ilaallatu miti. Paartileen siyaasaa warri fedhii qaban waltajjii sanarratti wal arganii kan itti mari'atanidha. Miseensas kan itti ta'anidha. Rakkina isaaniis kan wajjin irratti mari'atanidha. Sun boordii filannoo wajjin walitti dhufeenya kan qabu miti. Fedhii paartilee siyaasaa irratti waan hundaa'uuf jechuudha. Waltajjiin inni lammaffaa waltajjii boordii filannoo biyyoolessaatiin gaggeeffamudha. Waltajjiin boordii filannoo biyyoolessaatiin gaggeeffamu waltajjii marii waliinii paartilee siyaasaa mana marii paartilee siyaasaa keessa haa jiraatanis jiraachuu haa baatanis naamusaa mana marii paartilee siyaasaa sana keessatti mallatteessanis mallatteessuu baatanis paartileen siyaasaa qaama seerummaa argatee beekumtii boordii argatee warri socho'an hundumaayyuu bakka tokkotti waamee rakkina waliin qaban hojii waliin qaban adeemsa filannoo kana immoo akkamitti dimokiraataa taasisuun danda'ama haala nagaa qabuun haala iftooma qabuun xumuramuun hin danda'ama isa jiru irratti paartilee siyaasaa hundumaa abaluu abalootoo hin jenne itti waamee kan mariisisu ta'a jechuudha. Waltajjii waliinii kanarratti miseensa ta'uu miseensa ta'uu dhiisuu wajjin kan wal qabatu miti. Boordiin filannoo biyyoolessaa paartilee siyaasaa hundumayyuu waamee waltajjii itti mariisisu waltajjii itti gaggeessu ta'a jechuudha.
Egaa kanaan dura komeen dhiyaataa ture dhugumatti mariin akkasii ni gaggeeffamaa, boordiin filannoos qajeelfamoota adda addaa ni ibsaa. Garuu gaafa bakka filannoo deemnu, gaafa baadiyyaa keessa deemnu, gaafa gara gandaatti deemnu, gaafa waaltalee filannootti deemnu seenaansaa waan addaa ta'a. Namoonni deeggartoota mormitootaa ta'an, taajjabdoota gama mormitootaa irraa ka'an ta'an, namoonni duula geggeessan, hoogganoonni mormitootaa amma reebamuutti, amma hidhamuutti, amma ukkaanfamuutti, amma doorsifamuutti ga'u. Rakkoon kan jiru hojiirra oolfama isaati kan jedhan filannoolee ammaan dura dabranirraa. Kanammaa gama kanaan addummaan qabu jira.
Egaa boordiin filannoo biyyoolessaa filannoo waliigalaa afur gaggeessedha. Kanaan duraa amma shanaffaadha kan gaggeessuuf deemaa jirru. Filannoowwan darban irraas immoo muuxannoo hedduu argatee jira. Muuxannoo hedduu argate kanammoo walitti cuunfuudhaan filannoo baranaa caalmaatti kan iftooma qabu dimokiraatawaa haqa qabeessa uummata birattis kan amantaa horate taasisuudhaaf boordiin filannoo biyyoolessaa yeroo kamiyyuu caalaa qophii bal'aa taasisee jira. Fakkeenya raawwachiiftonni filannoo keenyaa yeroo tokko tokko paartilee siyaasaa irraa komiin ka'u jira. Sadarkaa gaggeessitoota irratti warra jiru irratti otoo hin taane qaama gadii irratti bilisummaa isaanii wajjii wal qabatee halluu ogummaa wajjii wal qabatee komiin darbee ka'uu ni jira. Komii paartileen siyaasaa kaasan kana iddoo guddaa kenninaa fi wanta isaan kaasan kanarraa kaasnee fakkeenyaaf filannoo naannoo 2005 yommuu gaggeessinu raawwachiisota filannoo hedduu jijjiirre jirra komentii paartileen siyaasaa kaasan irraa kaasneetu jechuudha. Ammas immoo yommuu raawwachiisonni filannoo gara naannootti gadi buunee calallu qaamni kana calalu otoo asii heedkuwaartirii irraa gadi hin gaggeeffamiin dura asitti leenjiin kennameefii jira. Raawwachiisota filannoo paartii siyaasaa kamirraa iyyuu loogummaa kan hin qabne nan paartii irraan ta'uu qabu. Paartii siyaasaa kamiifiyyuu loogu hin qabanii namoota akkamitti akka calalamuu qabu leenjiin cimaan kennamee jira. Orienteeshiniin cimaan kennamee jira. Kana qofaa miti yeroo gadi bu'an nama tokko raawwachiisaa filannoo taasisanii filachuudhaaf yommuu deeman qaama adda addaa hawaasicha keessaa odeeffannoo namticha ilaalchisee akka sassaaban, miseensa paartii siyaasaa kamiyyuu akka hin taane odeeffannoo akka sassaaban edda kana godhanii booda raawwachiisaan filannoo filatame sun mataan isaa paartii siyaasaa kam keessattiyyuu miseensa kan hin taane ta'uusaa bilisa ta'ee hojiisaa hojjechuudhaaf waadaa kan itti galu, kan itti mallatteessu, yoo kana ta'uu baate immoo kan itti gaafatamu ta'uusaa ofiisaa waadaa kan itti galuuf kan itti mallatteessu foormiin qophaa'ee jira. Egaa kana qofaa miti edda kun hundumtuu ta'ee booda komiin addatti nama sana adda baasee dhiyaatu yoo jiraate paartilee siyaasaas ta'uu danda'a, kaadhimamaas ta'uu danda'a, adda ba'ee raawwachiisaa filannoo tokko irratti filachiisaa tokko irratti yoo dhiyaata ta'e qulqulleessinee tarkaanfii fudhachuudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa kan qophoofne ta'uu keenya carraa kanaan mirkaneessuun ni barbaachisaa. Egaa raawwachiisaan filannoo tokko yommuu filatamu paartii siyaasaa kamiif otoo hin taane heerii biyyattiidhaaf, sammuusaaf, hawaasa keessattis naamusni isaa kan fudhatamummaa qabu, ogummaan isaas nama cimaa ta'e, paartii siyaasaa kamiifiyyuu miseensa kan hin taane ta'uu akka qabu kiraayiteeriyaan taa'e jira. Ulaagaa taa'e kanarratti hunda'anii akka calalamuu qaban ejjennoo fudhannee jirra. Amma biyya keenya keessatti buufataalee filannoo 45,000 ta'antu jira. Buufata filannoo tokko irratti raawwachiisaa filannoo nam 55 kan jiru. Akka biyyaatti yoo ragdu nama 225,000 jechuudha. Kun jechuun uummata hedduudha. Kanaaf raawwachiisa filannoo kana keessa baay'ina jiru wajji yommuu ilaalu darbee darbee rakkinni tokko tokko mul'achuu danda'a. Rakkinni mul'achuu isaa miti wanti guddaan. Rakkinni amma sila jedhamu kun yoo mudata ta'e komiin itti dhiyaachuu danda'u, komiin sun immoo calalamee tarkaanfiin itti fudhatamuu danda'u, amma mana murtiitti deemanii kan murtii argatan ta'uu isaa kanarratti kaasuu ni danda'ama. Walumaa galatti boordiin filannoo biyyoolessaa filannoo barana gaggeessuuf deemnu kana caalmaatti dimokiraatawaa taasisuudhaaf, ifa qabeessa taasisuudhaaf qophii bal'aa kan taasisu ta'uu isaa kaasuun ni danda'ama.
Ammuma kanayyuu paartiileen amma fakkeenyaaf akka paartii tokkummaa dimokiraasii faqaa yookaan UDJ, Blue Party kanneen madarak keessa jiran immoo akka Kongireessa Uummata Oromoo fa'a miseensonni isaanii akka jalaa hidhamaa, jalaa qabamaa jiran, doorsisamaa akka jiran, waajjiraaleen isaanii akka cufamaa jiran dubbataa jiru. Kan ammam quba qaba boordiin filannoo? Yoo quba qabatee yoo tarkaanfii maal fudhataa jira?
Sochii paartilee siyaasaa wajjii wal qabatee keessattuu Finfinnee ala sochii miseensa isaanii wajjii wal qabatee waajjira banuu irratti rakkin akka qaban paartileen siyaasaa marii yeroo darbe gaggeessine keessatti kaasanii jiru. Kana hiikuudhaaf mootummaa naannolee wajjin yeroo ammaa kana boordiin filannoo biyyoolessaa marii bal'aa taasisee jira. Qaamolee isaanii sadarkaa gadii, sadarkaa zoonii aanaa irratti jiraniifis qajeelfamni gara gadiitti akka darbuu qabu. Paartileen siyaasaa mana kireeffachuu jechuun qarshii isaaniitiin kireeffatu. Kuni wal nama gaafachiisu miti. Lammiin kamiyyuu, qaamni kamiyyuu, qaamni seeraan tocha'u tokko mirga kana raawwachuu kan qabu ta'uun isaanii beekama. Kana qofaa miti sunumaa boordiin filannoo kan inni yaadaa jiru tolaan jechuudha. Gatii malee galmoowwan adda addaa bakka paartileen siyaasaa deeggartoota isaanii itti walitti qaban, itti mariisisan, itti dubbisan hundumaa mootummaan naannoleedhaa qophii akka taasisan isaanii wajjin yeroo ammaa kana boordiin filannoo marii gaggeessaa kan jiru ta'uusaati. Yeroo ammaa kana sadarkaa gaarii irra kan jiru ta'uusaa kaasuun ni danda'ama jechuudha.
Barreessaaf itti gaafatama waajjiraa boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa obbo Naggaa Duffisaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis ulfaadha. Galatooma.
Ayyee yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa yaadii san qabdan waan hedduu nu gargaaruu danda'a. horn@voanews.com irratti yoo nu barreessitan 2255419 irratti yookaan extension 13 irratti yoo nu bilbiltan qubbiteen hedduu achirraa caqasuu dandeettan igam kennaan nagaa keessi nu bulaa. Raadiyoon VOA sagantaa galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,911,965,12,140 irratti meetirbaandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,485,7,755 irratti wixata haga jimaataatti afaan oromootiin isanii dabarsitaadha tanuma irratti fixan. Qophii boriitiin walxixachaan gama keenyaa nagaa keessi nu bula amma sagantaa afaan amaaraa jalqaba.